Йона 1-р бүлэг. Эзний үг Амитанху Йонад ирж айлдахда. Босож агуу их хот Ниневе рүү очиж түүний эсрэг хашгир. Учир нь тэдний бузар булаа нь миний өмнө илэрхий гарч ирлээ гэв. Гэвч Йона эзний оршихуйгаас Таршиш руу зугатахаар босов. Тэрээр Йопа дэрж Таршиш руу явах байсан хөлөг онгоцыг олоод зардлаа төлж эзний оршихуйгаас Таршиш руу тэдэнтэй хамт явахаар тэнд суув. Эзэн далайд хүчиж салхилгэн далайн шуурга босгосон дэ хөлөг онгоц суурхэд хүрв. Тэгэхэд далайчид айж хүн бүр өөрийн бурхнаа дуудаж хөнгөн болохын тулд хөлөг онгоцон дээрх ачаа тээшээ далай руу хаяжээ. Харин Йона хөлөг онгоцны доод хэсэгт орж хэвтээд гүн нойрсжээ. Хөлөг онгоцны ахмад Йонагийн дэргэд ирж, чи яагаад унтна вэ? Босож бурхнаа дууд. Бурхан бидэнд санаа тавьж бид сөнөхгүй байж магадгүй шүү гэж хэлэв. Хүмүүс бий бийдээ ирцгээ. Бидний энэ гамшиг хинээс болж байгааг мэдхийн тулд шавг татцгаая гэцгээв. Тэгээд тэд шавг татсанд уг шавг Йона дээр унав. Тэд Йонад, бидэнд одоо хэл, бидний энэ гамшиг хинээс болж байгаа вэ? Чи юу хийдэг хүн бэ? Чи хаанаас ирв? Чиний улс орон аль вэ? Чи хаанхан ямар үндэстэн бэ? Гэлцэв. Йона тэдэнд, би бол еврей хүн. Далай бай хуурайгаа зэрэг бүтээсэн тэнгэрийн бурхан эзнээс би мэдэг юм гэв. Тэгэхэд хүмүүс ихэд айн сандарч түүнд хандан, чи яах гэж ингэв гэжээ. Учир нь Йона өөрөө тэдэнд хэлсэн болохоор тэр хүмүүс түүнийг эзний оршихуугаас зугатаж яваа гэдгийг мэдсэн байжээ. Далайн шуур улам хүчтэй болсон учир тэд түүнд, далайг намжаахын тулд бид чамайг яах болж байна вэ гэв. Йона тэдэнд, намайг барьж яваад далай руу хай. Тэгвэл далай та нарын төлөө намжина. Учир нь та нарын энэ хүчтэй шуург надаас болж байгаа гэдгийг би мэднэ гэж хэлэв. Харин хүмүүс газар руу буцах гэж хүчтэй сэлүрдэж байсан боловч чадсангүй. Учир нь далайн шуурга тэдний эсрэг улам ширүүсв. Тэгэхэд тэд эзэнд хашгирч, эзэн, бид хичээнгүлэн залбирч байна. Энэ хүний амнаас болж биднийг бүү устгаач, гимгүү цусыг бидний дээр бүү тохооч. Учир нь эзэн та хүссэн бүхнээ хийсэн гэв. Ингээд тэд Йонаг барьж аваад далайд хайсан бөгөөд далайд огширн ширүүсхэ болов. Тэгэхэд тэр хүмүүс эзнээс ихэд имэн эзэнд тахил өргөж тан гаргалав. Эзэн Йонаг залгиулахаар авраг загсыг бэлдсэн байв. Йона загсны гэдсэнд 3 өдөр 3 шөнө байв. Йона 2-р бүлэг. Тэгэд Йона загсны гэдсэн дотроос өөрийн бурхан эзэнд залбирсан. Тэр, би өөрийн зовлон үнгээс эзнийг дуудахад тэр надад хариулсан. Үхэхстийн орны гүнээс тусламжгүй хашгирахад та миний дууг сонссон. Учир нь та намайг гүн рүү, далайн зүрх рүү хайсан бөгөөд усны урсгал намайг нэмэрчээ. Таны бүх сүйтгэгчд болон их давлгаанууд миний дээгүүр өнгөрсөн. Иймээс би таны милминээс зайлуулагдсан, гэсэн ч би таны ариун сүмийг дахин үзэн гэж хэлэв. Ус намайг үхлийн ирмэгт хүртэл залгиж, гүн их ус намайг нэмрэн усны ургамал миний толгойг оров. Би улсын бэлрүү уруудан дэлхий өөрийн хаалтнуудтайгаа миний эргэн тойронд мөнхөд байлаа. Гэвч миний бурхан эзэн та миний амийг нүхнээс гаргасан. Би ухаан балардах үедээ эзнийг санав. Миний залбирал тань руу таны ариун сүмд хүрсэн билээ. Киосон шүтэнүүдийг хүндэтгэдэг хүмүүс өөрсдийн итгэмжт байдлыг умарддаг. Харин би талархлын дуугаар танд тахил өргөн. Юу тангаргалснаа би биелүүлнэ. Аврал эзнээс ирдэг юм гэж хэлэв. Тэгэд эзэн загсан дутуу шаасанда тэр нь бөөлжин Йонаг хуурай газар гаргав. Йона 3-р бүлэг. Эзний үг Йонад 2-р удаагаан ирж, босож их хот Ниневе рүү очиж миний чамд айлдах гэж байгаа тунхыг тунхагла гэжээ. Ингээд Йона босож эзний үгийн дагуу Ниневед очив. Ниневе бол 3 өдрийн турш алхаж туулахаар агуу их хот байв. Тэгээд Йона 1 өдөр жин тэр хотоор алхан явж хашгиран 40 хоногийн дараа Ниневег хөмөрөх болно гэвэ. Тэгэхэд Ниневегийн ард түмэн бурханд итгэжээ. Тэд мацаг барилтыг зарлаж хамгийн томоос баг хүртлээн таар өмсөв. Энэ үг Ниневегийн хаанд хүрэхэд тэрээр Синтинесээ босож нөмөргөө тайлан хайж таар нөмрөн үнсэн дээр сув. Тэрээр тунхаг гаргаж, Ниневед хаан болон түүний ноёдын гаргасан зарилгийн дагуу хүн амтин үхэр хонь юуч амсаж болохгүй. Тэд идэж ус ууж болохгүй. Харин хүн амтин бүгдээрээ таар нөмрөх ёстой. Хүн бүр өөрийн бузар булай зам болон өөрийн гардах хүчирхийллээс эргэхийн тулд бурханы кичээнгүйлэн дуудаг. Бурхан эргэж зөөлрөн биднийг устгахгүйгээр өөрийн шатаж буй уур хилэнг татахыг хэн мэдэх вүлээ гэв. өөрсдийн бузар булай заман орхисон тэдний үйлсийг бурхан үзээд тэдэн дээр буулгана гэж тунхагласан гайхамшигын талаарх бодлоо зөөлрүүлээд сүйрэл буулгаагүй билээ. Йона 4-р бүлэг. Гэвч Йона үүнд ихэд дургүйцэн уурлаж эзэнд залбирч, "Эзэн, би нутагтаа байхдаа хэлсэн зүйл минь энэ биш гэж үү? Та бол нэгүүлсэнгүй өрөвч бурхан, уурлахтаа удаан, хайр инэрлэр бэлхэн бөгөөд гайхамшигыг зөөлрүүлэгч нэгэн гэдгийг би мэдэж байсан учраас би хурдхан Таршиш руу зугтсан билээ. Тэм учраас одоо эзэн, надаас миний амийг аваач. Учир нь надад амьд явснаас үхсэн дээр" гэв. Эзэн, "Чамд уурлах шалтгаан байна уу?" гэжээ. Тэгэд Йона хотоос гарн зүүн этгээд нь суув. Тэнд тэр өөртөө сүүдрэвч барьж хотод юу тохиолдохыг харах хүртлээ сүүдэрт нь суув. Ингээд эзэн бурхан ургамал бэлтгсэндээ тэр нь Йоныг аяд ухгүй байдлаас нь хамгаалахар толгой дээгүүр нь сүүдэрлэн ургав. Йоныг ургамал дэхэд баярлжээ. Гэвч дараа өдөр нь үүр сайхад бурхан хорхой гаргаж ургамлыг эдүүлсэндээ тэр хатав. Нар мандахад бурхан дорны халуун салхийг бэлтгэж Йоныгийн толгой наранд зохиулж тэрээр дороо итэж үххийг хүсэмжилэн, "Надад амьд явснаас үхсэн дээр" гэв. Тэгэхэд бурхан Йонад, "Энэ ургамлаас болж уурлах шалтгаан чамд байна гэж юу?" хэмээн айлдсанд Йона, "Надад үхтлийн уурлах шалтгаан байна" гэж хэлэв. Тэгэхэд эзэн, "Чи арчлаагүй, өөрөө ургуулаагүй, шүндээ ургаад шүндээ усалж үгүй болдог ургамлыг өрөвдсөн билээ. Асар олон амьт дэмэт баруун зүүн гарынхан хоорондохыг мэдээдгүй 120,000-аас илүү хүнтэй их хот Ниневег би өрөвдөхгүй байх байсан гэж юу?" гэж айлдав.